สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทอัพ
พอสตาร์ทอัพไม่มีคำเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะคะยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์2ท่านนะคะนั่นก็คือน้องเมย์เรียกติดกันเป็นท่านนะแล้วก็พี่โสพลโสพลสุภามังมีแห่ง BC Rabbit สวัสดีอีกครั้งนะคะพี่โสพลเป็นยังไงบ้างคะพี่ในรอบสัปดาห์นี
้เพิ่งไปพิชิ่งงาน Rising Northern มาก็คือแบบเขาก็เปิดสมัครแหละแล้วก็ให้ไปพีชอะไรเงี้ยครับคนที่ชนะ3รางวัลเนาะก็จะได้บูธไปออกงานที่เกาหลีเพื่อที่จะแบบไปโชว์เคสธุรกิจของตัวเองเลยนะครับว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อขยายไปต่างประเทศได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปพีชมาแล้วก็ชนะเย้
เย้
ดีใจมันเป็นงาน3วันเนาะ13 14 15ที่ผ่านมาเงี้ยครับแล้วก็2วันแรกเนี่ยครับเขาก็จะสอนเรื่องแบบการทำมูลค่าของธุรกิจทำหามูลค่าของธุรกิจทำยังไงแคนวาสทำยังไงอะไรเงี้ยครับเหมือนคล้ายแบบตอนแรกๆก็เป็นรื้อฟื้นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบก็จะมีสอนแบบพิชชิ่งด้วยสอนว่าเนี่ยเวลาทำพิชให้ดึงดูดนักลงทุนอะไรเงี้ยทำยังไงอะไรเงี้ยครับผมมันก็เป็นไอเดียเนาะแล้วก็เลยวันนี้อยากจะเอามาแชร์แล้วกันว่าประสบการณ์ที่เราไปพิชมาเป็นยังไงเพราะว่าเอาตามตรงเนาะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดต่อหน้าคนอื่นไม่ค่อยชอบพูดในที่สาธารณะตั้งแต่เด็กละเป็นคนที่เกลียดมากในการที่แบบพูดในที่สาธารณะแบบเวลาเราไปยืนหน้าห้องอ่ะน้องมีแล้วแบบต้องไปบอกว่าเราทำอันนั้นมาทำรายงานอะไรเงี้ยเราจะพยายามแบบทำตัวรีบๆเล็กๆไม่ครูเรียกอะไรประมาณนี้สมัยก่อนเนาะแต่ว่าพอมันอยู่ในช่วงเนี้ยช่วงชีวิตที่เราต้องคุยกับคนเยอะขึ้นเราก็ต้องหาวิธีต่อสู้กับความกลัวนั้นในร่างกายของตัวเองในจิตใจของตัวเองซึ่งหลังๆมาก็ทำได้ดีขึ้นก็พยายามบอกตัวเองว่าคนที่นั่งฟังก็คนเหมือนกันอ่ะเขาไม่ได้เป็นยักษ์เป็นมารเขาไม่ได้แบบจะมาฆ่าหรือว่าเขาจะมาแบบทำร้ายคือพยายามจะบอกตัวเองอย่างนั้นสงบลงมากขึ้นเวลาที่ออกไปขึ้นไปพีชแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นนะครับก็คือว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะอันเนี้ยมันจะมีบอกว่าให้เตรียมเกียร์ทีเนาะเวลาพีชชิงเขาก็จะบอกว่ามีพีชเกียร์ทีมีคิวเนเกียร์ทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดเป็นใครก็คือจัดเป็นใครเนี่ยเขาไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าสิ่งนึงที่เราควรจะถามมาครับเวลาเราไปพิชเนี่ยเราควรจะถามว่าจะเป็นใครเราต้องไปศึกษาก่อนละอันนี้คือเป็นทริคอย่างนึงที่ผมได้เรียนรู้มาคือว่าเราต้องไปศึกษาแบ็คกราวด์เขาก่อนว่าแบ็คกราวด์ของคนเนี้ยแบบเป็นด้านมาร์เก็ตติ้งหรอแบ็คกราวด์ของคนนี้เป็นสาย Data สาย AI แบ็คกราวด์ของคนนี้เป็นสายแบบเป็นแมเนเจอร์เป็นออกสู่ตลาดเป็นโอเปอเรชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราจะได้เตรียมคำถามไปก่อนอย่างเช่นว่าเราก็ต้องพยายามแบบไปอยู่ในมุมมองเขาว่าเนี่ยถ้าสมมติสาย Data สาย AI เงี้ยเขาก็จะถามถ้าสมมติเราพูดถึง AI ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะชำนาญด้านนี้ถูกปะพอชำนาญด้านนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพยายามจะเตรียมคำตอบให้เหมาะสมว่าไอ้ธุรกิจของเราอะไปเกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องยังไงเตรียมคำตอบพวกนี้ให้ได้ถ้าแบบอีกคนนึงแบบมาสายมาร์เก็ตติ้งเลยก็อาจจะต้องแบบเตรียมคำตอบเรื่องว่าจะออกสู่ตลาดยังไงการคอสในการ acquire customer คนหนึ่งอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ต้องพยายามตอบมีคำถามพวกนี้ให้หมดนอกเหนือจากการบอก value ของ business ตัวเองนะunique value proposition ของตัวเองการแก้ไขปัญหายังไงปัญหาของใครแก้ได้จริงไหมอะไรเงี้ยครับมีตัวอย่างหรือยังมี traction หรือยังอันนี้ก็คือ basic พื้นฐานในการทำ pitch แต่ว่านอกนั้นก็คือแบบต้องไปศึกษาตัว judge ด้วย
อันนี้ถามนิดนึงพี่คือว่าได้ซ้อมก่อนขึ้น pitch ไหมคะรอบเนี้ย
ซ้อมแต่ซ้อมน้อยมากเอาจริงๆซ้อมน้อยมากเพราะว่าสไลด์เนี่ยยังไม่เสร็จเลยจนกว่าคือจะพิชบ่ายโมงอยู่แล้วอะเที่ยงยังทำสไลด์ไม่เสร็จอะน้องมีคิดดูอะเที่ยงยังทำสไลด์ไม่เสร็จเลยอะคือแบบว่าแก้สไลด์จนถึงนาทีสุดท้ายอะแล้วก็จนเขาบอกว่าทุกคนส่งสไลด์ด้วยนะคะพอดีว่าจะเริ่มพิชผมก็เลยแบบส่งก็ส่งว่าจำเป็นต้องส่งละอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอทีมแรกกำลังเริ่มพิชเนี่ยครับผมก็เดินออกไปข้างนอกงานเพื่อที่จะไปนั่งฝึกพิชกับตัวเอง4 นาทีเขามีเวลาให้4 นาทีเนาะเราถามตอบ7แล้วมันมีคือ4 นาทีเนี่ยเราต้องพูดทั้งปัญหาที่เราจะแก้วิธีที่เราจะแก้มูลค่าของบริษัทและวิธีการที่เราแบบจะไปต่อจากนี้อะไรเงี้ยครับซึ่ง4 นาทีเนี่ยเราต้องแบ่งละว่าแบบเราจะพูดประมาณนี้เท่านี้พูดปัญหาเท่านี้พูดวิธีการแก้ไขปัญหาเท่านี้อะไรเงี้ยครับต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยก็ตอนช่วงเช้าของวันที่จะพีชอะข้อดีคือโชคเหมือนจะโชคดีด้วยแหละคือเราไปช่วงเช้าเนาะแล้วก็มีอาจารย์คนนึงพี่คนนึงมาสอนพี่คนเนี้ยพูดถึงเรื่องการทำ good storytelling อะไรเงี้ยครับซึ่งเขาบอกว่า pitching เนี่ยมันก็เหมือนการเล่าเรื่องมันก็เหมือนการสร้าง story สักอย่างนึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อที่จะทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยให้เชื่อในผลิตภัณฑ์นั้นนะครับแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าวิธีการที่จะทำ good storytelling เนี่ยมันก็มี5 อย่างเนาะหนึ่งก็คือการทำ tension tension ก็คือ pain point ทำ pain point ให้มันชัดเจนทำ tension ให้มันชัดเจนทำ tension ให้คนที่ฟังอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเขาเข้าใจละว่าความเจ็บปวดมันคืออะไรเพนมันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงเพนหรือจะไม่รู้สึกถึงเทนชันจนกว่าเราจะบอกเขาด้วยนะคือบางคนก็แบบเออมันก็เป็นวิถีชีวิตของกูมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนเรามาบอกเขาว่าอ๋อเนี่ยนี่มันคือเพนนะอะไรเงี้ยครับผ
ม
เออเขาก็จะบอกอ๋อเออว่าเออใช่ใช่อะไรประมาณนี้เหมือนนะครับแบบว่าถ้าเราไม่บอกเขาว่าบางคนก็จะไม่รู้ก็ต้องพยายามทำตรงนี้ให้เคลียร์ว่าเทนชันหรือเพนมันคืออะไรสองก็คือทำให้มันrelatable เนาะเชื่อมต่อกันได้เชื่อมต่อกับคนฟังได้ว่าเออเนี่ยสิ่งที่เรากำลังพยายามแก้ไขอยู่เนี่ยมันรีเลทกับเขายังไงอย่างเช่นว่าเราบอกว่าเออเนี่ยเราอยากจะทำระบบอย่างผมเราทำระบบพรีออเดอร์เนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาให้กับร้านค้ายังไงอะไรเงี้ยครับผมก็จะพยายามพูดว่าอ่ะคนที่อยากจะทำร้านค้าออนไลน์เนี่ยเขาขายของออนไลน์เนาะแบบตกงานขายของออนไลน์เขาก็อยากจะมีเวลาแบบขายของอยากจะมีเวลาที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแต่ว่าไม่อยากจะมันต้องรับออเดอร์ไม่ต้องมานั่งแบบดูว่าคนโอนเงินหรือยังอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นการ manage order หลังบ้านเราก็เลยสร้างระบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่วนของลูกค้าเองที่เป็นลูกค้าอย่างเราทุกคนเนี้ยเราอยากจะอุดหนุนร้านบางร้านที่เขาเปิดพรีออเดอร์ออนไลน์ก็ทำได้ยากเพราะว่าบางทีเราก็หาโค้ดเขาไม่เจอทำดึงตรงเนี้ยให้สองฝ่ายเนี้ยมา relate กันให้ได้คนที่ฟังก็จะรู้สึกว่าเออเข้าใจละว่าเออปัญหาตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็เราเรียนกับเขาปัญหานี้ยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของ novelty ก็คือความสดใหม่ความสดใหม่ของวิธีการแก้ปัญหาก็คือถ้าสมมติว่ามันไม่มี novelty มันไม่มีการความสดใหม่เนี่ยคนที่ฟังอะครับเขาก็จะแบบเหมือนคล้ายว่าเคยฟังมาแล้วคือคุณต้องเข้าใจว่า VC อะหรือว่า judge เนี่ยที่แบบฟัง pitching มาแบบเป็นล้านๆครั้งอะคือเขามานั่งฟังกับคุณเนี่ยก็เหมือนแบบเออก็เคยฟังมาแล้วนี่หว่าก็เคยฟังตรงนั้นมาเคยฟังตรงนี้มาถ้าสมมติว่าคุณไม่สามารถที่จะ captureattention ของเขาได้ภายใน30วิแรกอ่ะก็คือจบเออเขาบอกเลยนะว่า30วิแค่นั้นถ้าสมมติว่าทำไม่ได้ไม่สามารถที่จะแคปเจอร์ความสนใจของเขาได้คือหลุดเลยเพราะว่าพิชวันนึงเนี่ยอย่างวันนั้นอ่ะพิช15ทีมนะไม่มีเบรกของผมพิชทีม14ทีมรองสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าสมมติว่าเราแคปเจอร์ attention ของเขาไม่ได้ครับมันจบเลยตั้งแต่30วิแรกเนี่ยครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้มันสดใหม่ทำให้มันรู้สึกว่าเออเฮ้ยน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นผมก็เลยเอาโดนัทฟิปที่เชียงใหม่เนี่ยที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเราเนาะก็ไปทำสตอรี่เลยว่าอ่ะโดนัทฟิล์มเนี่ยแม่งจองยากนะอยากจะกินวันเนี้ยผมจองตั้งแต่เมื่อวานและวิธีการจองเขาสมัยก่อนก็คือการเท็กซ์ไปการเมสเซจไปทาง Facebook การไลน์ไปหาเขาแต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้แพลตฟอร์มของเราอ่ะแค่กดปุ่ม2 3ปุ่มสามารถที่จองได้เลยของมาส่งถึงหน้าบ้านแล้วก็ผมก็เอาโดนัทนั่นน่ะมาวางให้เขาในจานแล้วก็ส่งให้เขาเลยตรงนั้นก็ให้เขาได้ลองเลยนะครับว่ามันเป็นโดนัทที่อร่อยจริงๆประมาณนี้ครับคือต้องทำให้มันสดใหม่ทำให้มันรู้สึกว่าเออแปลกจากสิ่งที่เขาเคยเห็นหรือว่าเคยได้ฟังมาเนี่ยมันก็ทำให้เรียนได้บ่ได้ด้วยว่าอ่ะเนี่ยคือเข้าถึงได้อะไรเงี้ยครับสองก็คือเรื่องของ fluency เนาะความลื่นไหลอะไรเงี้ยครับอย่างแรกเลยอ่ะพอเขาเจอ pitch มาเยอะๆเนี่ยครับเขาจะเห็นเลยว่าความลื่นไหลของ story ครับมันจะมีขึ้นมีลงพอถึงจุดนึงเนี่ยมันจะต้องไหลตั้งแต่ต้นเรื่องครับว่าปัญหามันคืออะไรเจอแก้ปัญหาได้ยังไงเสร็จปุ๊บแล้วเรา valuation ยังไงแบบต่อไปครับคือเหมือนคล้ายๆกับแบบมันมีโฟล์มันอะแน่นอนอะมันไม่มีทางเพอร์เฟกต์สำหรับผมนะผมเป็นคนที่แบบว่าต้องฝึกเรื่อยๆผมเป็นคนที่อย่างที่บอกไม่เป็นคนเก่งก็คือแบบต้องฝึกเรื่อยๆจนแบบคล่องปากพูดแล้วก็อ่ะโอเคนี่ไอ้ซีนต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้นะซีนต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับก็ต้องพยายามพูดเรื่อยๆให้มันแบบคล่องไปเรื่อยๆมันจะเข้าปากเองครับก่อนที่จะไปพีชผมจะพูดอยู่ประมาณ20รอบในประมาณเนี้ย1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยจะพูดประมาณ20รอบแล้วก็ก่อนคืนก่อนหน้านั้นก็จะประมาณเดียวกันนะครับ10 20รอบเนี่ยครับใช่แล้วอ
าจจะเป็นตอนสั้นวันนี้เพราะว่าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ how to pitch จริงๆนะเราจริงๆเราจัดมาสักประมาณตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่2หรือตอนที่3ในการพูด pitching แต่เราสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่พี่โสพลพูดมันจะมีเรื่องสดใหม่เสมออย่างรอบเนี้ยมานอกจาก pitch แล้วเขามีตัวอย่างให้ดูเหมือนให้กรรมการเห็นภาพเนาะ visualize อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่มุมมองจากน้องหมีเนาะผู้ซึ่งนั่งคุยกับพี่โสพลมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คือจะเห็นพัฒนาการน่ะแหละว่าง่ายๆว่าตอนนี้การพิชชิ่งมันอาจจะมันหลุดกรอบจากคำว่าแค่พิชชิ่งสิ่งที่พี่โสพลทำตอนนี้เนาะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอันนึงที่ขาดไม่ได้คือการพิชชิ่งมันต้องซ้อมอันนี้คือรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตรงกันว่าการจะพิชชิ่งต้องพิชแล้วก็พิชประมาณนี
้พิชไปเรื่อยๆครับคือผมว่ามันเป็นทุกสนามถ้ามีโอกาส ก็พีชก็คือถ้าสมมติว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามีโอกาสก็ลองไปพีชดูแล้วก็เราจะได้คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยนะคือในงานเนี้ยผมก็ไม่ได้หวังว่าผมจะได้อะไรเพียงแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยๆอ่ะเราได้ลองเราได้เห็นว่าอ่ะฟีดแบ็กของกรรมการเป็นยังไงเนี่ยหลังจากที่พีชไปอะครับผมก็จะได้ฟีดแบ็กจากกรรมการมาเป็นกระดาษว่าวิธีการพีชของผมเป็นยังไงหรือว่าแบบมาร์เก็ตฟีดของธุรกิจของผมอ่ะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็จะแบบมีฟีดบ่งฟีดแบ็กแถมไม่พอต่อมาก็คือมีคอนเนคชันก็หลังจากที่พิสเสร็จอะครับก็กรรมการคนหนึ่งครับเราก็นั่งคุยกันว่าเออเนี่ยผมว่าเออเนี่ยผมควรจะไปหา VC ตั้งแต่ตอนไหนอะไรประมาณเนี้ยเขาก็นั่งคุยกันอีกวันหนึ่งมากรุงศรีฟินโนเทคอะครับติดต่อมาจะให้ไปพีช
อ
ะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเราอยากจะให้ไอ้สตาร์ทอัพของเชียงใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพของเมืองไทยเนี่ยไปเจอกับ VC คือกรุงศรีฟินโนเทคเนี่ยเขาซีดฟันตั้งแต่ซีดดิ้งเลยแล้วก็ตั้งแต่อีกซีดดิ้งไปถึงซีรีส์ A ซีรีส์ B ซีรีส์ C เลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะขอเงินในช่วงไหนเราก็จะมี VC ให้เพราะฉะนั้นคุณอยากจะมาพีชไหมจะมีพีชทุกๆสิ้นเดือนของผมก็จะเตรียมพีชต่อไปก็คือสิ้นเดือนหน้าน
ี่นะคะก็คิดว่าจะมีเรื่องเล่าขึ้นมาเรื่อยๆพูดอย่างนี้ดีกว่า
ใช่ก็คงแบบมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเนาะเราก็จะเจอกลุ่มคนที่กว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเจอVC ใหม่ๆอย่างอาทิตย์หน้าไงครับผมก็จะลงไปเจอ VC ที่กรุงเทพเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์เนี้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เพื่อนผมไปคอนเนคมาแล้วก็เราก็จะต้องไปพิชให้เขาอันนี้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่แบบเป็น VC กลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรถ้าได้เงินมาก็จะฟีดบริษัทไปได้อีกประมาณปีครึ่งอะไรเงี้ย
เอ้ยแต่ถ้าคอมเมนต์ก็คือเราชอบนะชอบวิธีการคิดที่ว่าถ้าได้เงินมามันจะส่งผลต่อบริษัทอย่างไรบ้างอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องคิดเหมือนกันเพราะว่าหลายกรณีเหมือนกับจริงๆอะทุกคนต้องการเงินแหละทุกบริษัทต้องการเงินแต่หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าพิชมาหรือว่าได้เงินมายังเหมือนกับเก๊ะๆกังๆว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้อะไรแต่อย่างพี่โสพลเนี่ยจะมีการวางแพลนอย่างชัดเจน
ผมรู้อยู่แล้วครับผมวางคือถ้าได้เงินตรงนี้มานี่จะแบบจะใส่เต็มที่เลยแต่ว่ามันมีหลายครั้งนะที่แบบเพื่อนในทีมผมเนี่ยครับก็มีคนถามว่าแบบเฮ้ยถ้าขายหุ้นของตัวเองออกอะบางส่วนเนี่ยครับมันก็จะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งเนาะเพื่อที่จะแบบคืนทุนให้ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีคนถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ขายหุ้นของตัวเองออกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะทำสิ่งที่ผมอยากจะทำคือผมอยากจะหา VC เพื่อที่จะเข้ามาสร้างขุมกำลังให้กับบริษัทของตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าต่ออะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของว่าอย่างบริษัทเองถ้าสมมติว่าได้เงินของฟันดิ้งมาเนี่ยครับมันควรจะเป็นเงินของบริษัทก่อนนะครับผมเชื่อว่า CEO อ่ะยังไงก็ต้องทานคนสุดท้ายยังไงก็ต้อง eat last นะก็คือแบบให้คนอื่นทุกคนได้หมดแล้วเราอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอะไรเงี้ยครับเนี่ยผมยังเชื่ออย่างนี้อยู
่ประมาณนี้นะคะคือวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกเซสชันนึงที่ถึงแม้จะฟังกันใครก็ตามเนาะที่ไปพิชมาแล้วเนี่ยเราว่าฟังเซสชันวันนี้มีประโยชน์อันนี้พูดจริงเนื่องจากว่าพี่สมพลเดี๋ยวน้องมีก็ไปพีชวันอาทิตย์นี่เหมือนกันแต่ก็ยังแบบ
อ๋อจริงอ่ะโชคดี
อ๋อขอบคุณค่ะแต่ว่าไม่ได้จะมีรางวัลอะไรแบบพี่สมพลได้ไปเกาหลีอันนี้พอมาฟังก็แบบเดี๋ยวต้องซ้อมก่อนคือเราจะแบบมีข้ออ้างอะไรไม่ได้เลยนะจะบอกตัวเองว่าทั้งอาทิตย์เนี้ยจริงยุ่งมากนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าฟังพี่สมพลแล้วเราไม่ควรจะแบบมายอมแพ้เพราะข้ออ้างที่บอกว่ายุ่งจนกระทั่งไม่มีเวลาอันนี้พูดจากใจเน
า
ะ
มันยุ่งทุกคนแหละครับผมก็เชื่อว่าทุกคนยุ่งแต่อย่างน้อยๆถ้าสมมติเราเตรียมตัวไปให้ดีสักหน่อย
เนาะ
มันก็มีโอกาสที่จะโอกาสที่จะได้ชนะเนาะหรือไม่ก็แบบได้แบบฟีดแบคที่ดีอะไรเงี้ยว่าเราก็ได้พยายามเต็มที่แล้ว
แต่วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่สมพลมากจริงเอาวุ่นตรงเลยคือเราเองอะฟังแล้วได้ประโยชน์เราคิดว่าท่านผู้ฟังหลายคนนะที่แบบเริ่มทำธุรกิจทำสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งตอนนี้อยู่ในวงการอื่นๆที่ตอนนี้เขาเหมือนแบบกลายเป็นว่าไปแข่งพิชชิ่งหมดแล้วเราไม่เห็นที่ไหนจะมีแข่งแบบกรณีอื่นๆนะตัวนี้เหมือนกลายเป็นเทรนด์ไปแล้วเรียบร้อยก็ยังไงฟีดแบคได้นะคะสำหรับเอพิโซดนี้แบบอยากให้เพิ่มเติมเรื่องอะไรแล้วเราเชื่อว่าหลังจากนี้เดี๋ยวถ้าพี่สมพลไปพีชเรื่อยๆก็จะมีเรื่องมาเมาส์เพิ่มขึ้นหรือข้อคิดเห็นอะไรหลายประการที่เพิ่มจากนี้ไปเรื่อย
ๆที่จริงก็อยากจะเมาเยอะกว่านี้แต่ว่ามันมีหลายๆบริษัทที่ยังเป็น confidential อยู่ซึ่งยังพูดไม่ได
้
เพราะว่าตอนนี้มัน develop มากๆกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกๆเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังพูดไม่ได้จนกว่ามันจะลันช์แล้วก็เป็นแบบ official อะไรเงี้ยครับ
เดี๋ยวเราไว้ติดตามกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆที่อยู่กันจนจบรายการและเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะในรอบสัปดาห์หน้ากับรายการ Start Up
เพราะ Start Up ไม่มีคำว่าเรีย
กสำหรับวันนี้น้องหมีและพี่สมพลต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ